Subjects for general.
Subject untuk ucapan persidangan umum ditugaskan, bukan oleh kuasa manusia, tetapi melalui tanggapan roh. Banyak subjek dicarangkan oleh kebimbangan manusia kita semua kongsi. Tetapi seperti tidak diajar oleh Yesus cara untuk mengatasi cabaran yang fana atau penindasan politik pada zamannya, dia biasanya memberi inspirasi kepada hamba-hamba modernnya untuk bercakap tentang apa yang pengikut-pengikutnya boleh lakukan untuk mengubah kehidupan pribadi kita untuk menyediakan diri kembali ke rumah syurgawi kita. Saya terdorong untuk bercakap sekarang mengenai ajaran berharga dan abadi dalam salah satu perumpamaan Yesus. Perumpamaan tentang seorang penabur ialah salah satu nomor perumpamaan yang dilaporkan dalam ketiga-tiga Injil Sinoptik. Ia juga adalah salah satu dari kumpulan yang lebih kecil tentang perumpamaan yang Yesus jelaskan kepada pengikutnya. Benih yang disemai adalah perkabaran tentang bagaimana Tuhan memerintah, perkabaran Tuhan atau firman Tuhan, pengajaran Tuhan dan hamba-hambanya. Tanah yang berbeza di mana benih-benih jatuh mewakili cara yang berbeza di mana manusia menerima dan mengikuti ajaran-ajaran ini. Oleh itu, benih-benih yang jatuh di tepi jalan itu belum mencapai tanah manusia di mana mereka mungkin berkembang. Mereka adalah seperti ajaran yang jatuh ke atas hati yang keras atau tidak bersedia. Saya tidak akan bercakap lebih daripada ini. Pesanan saya adalah kepada kita yang sudah ada komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Apa yang kita lakukan dengan ajaran Juruselamat semasa kita hidup kehidupan kita? Perumpamaan tentang seorang penabur memberi amaran kepada kita tentang keadaan dan sikap yang boleh menghalang sesiapa pun yang telah menerima benih pesanan Injil daripada membawa keluar hasil tuayan yang baik. Beberapa benih jatuh di tempat berbatu yang sedikit tanahnya dan segera tumbuh kerana kurang tanah. Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu layu, lalu kering, tumbuhan itu mati kerana akarnya tidak dalam. Yesus menerangkan bahwa ini menggambarkan mereka yang bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu dan menerimanya dengan sukacita, tetapi mereka, kerana mereka tidak berakar di dalam hati, apabila mereka menderita kesusahan atau penganiayaan kerana perkabaran itu, dengan segera mereka tidak lagi percaya kepada perkabaran itu. Apakah yang menyebabkan pendengar tidak berakar di dalam hati? Ini adalah keadaan ahli gereja baru yang hanya bertukar hati kepada mubalik-mubalik atau kepada ciri-ciri menarik gereja atau kepada hasil baik daripada keahlian gereja. Sebab tidak berakar di dalam perkabaran, apabila tantangan timbul, mereka boleh layu dan mati. Tetapi mereka yang dibesarkan di gereja, ahli-ahli jangka panjang, boleh berada di dalam keadaan di mana mereka tidak berakar di dalam hati. Saya kenal beberapa daripada ahli ini yang tidak ada penukaran hati yang kuat dan lasak kepada Injil Yesus Kristus. Jika kita tidak berakar dalam ajaran Injil dan tetap dalam amalannya, sesiapa daripada kita boleh membina hati yang keras, yang adalah tanah keras untuk benih rohani. Makanan rohani adalah penting untuk kehidupan rohani, terutamanya di dalam dunia yang sedang beralih daripada kepercayaan kepada Tuhan dan mutlak yang benar dan yang salah. Dalam masa yang dikuasai internet yang membesarkan message yang mengancam iman, kita mesti meningkatkan pendedahan kita kepada kebenaran rohani untuk mengukuhkan iman kita dan kekal berakar di dalam Injil. Anak-anak muda, jika pengajaran itu terlalu umum, di sini adalah satu contoh yang tertentu. Jika lambang sakramen sedang diberi dan kamu menghantar teks atau berbisik atau bermain permainan video atau melakukan apa-apa lagi untuk menafikan diri kamu makanan rohani yang penting, kamu memutuskan akar rohani dan bergerak sendiri ke tanah keras. Kamu membuat diri kamu terdedah kepada kelayuan apabila kamu menghadapi kesusahan seperti pengasingan, ugutan, atau ejekan. Ini adalah untuk orang dewasa juga. Satu lagi pemusnah potensi akar rohani yang dipercepatkan oleh teknologi tetapi tidak unik untuk itu adalah pandangan lubang kunci Injil atau gereja. Pandangan terhad ini memberi tumpuan kepada satu doktrin tertentu atau amalan atau kekurangan yang dilihat dalam pemimpin dan mengabaikan panorama besar pelan Injil dan hasil buah pribadi dan perkauman tuayan itu. Presiden Gordon B. Hinckley memberi penerangan yang jelas tentang satu aspek pandangan lubang kunci ini. Dia memberitahu penonton BYU mengenai pengulas politik terbakar dengan kemarahan di acara berita terkini pada masa itu. Dengan seni yang dikaji, mereka mencurah cuka yang masam daripada cacimaki dan kemarahan. Sesungguhnya, dia berkata, ini adalah masa dan tempat jeruk penyeduk yang berbakar itu. Di sebaliknya, untuk berakar teguh dalam Injil, kita mestilah sederhana dan diukur dalam kritikan dan selalu mencari pandangan yang lebih luas tentang kerja megah Tuhan. Yesus mengajar bahwa ada pula yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan membantutkan tumbuhan tersebut sehingga tidak berbuah. Yesus menjelaskan bahwa ini adalah bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, tetapi kekhawatiran tentang hidup, keinginan untuk hidup mewah, dan pelbagai keinginan lain memenuhi hati mereka dan membantutkan perkabaran itu sehingga tidak berbuah. Ini mestilah satu amaran yang perlu diberi perhatian oleh kita semua. Pertama, saya akan bercakap tentang tipu daya kekayaan. Di mana saja kita berada dalam perjalanan rohani kita, apa jua keadaan penukaran hati kita, kita semua tergoda dengan ini. Apabila sikap atau keutamaan adalah tetap kepada perolehan, penggunaan, atau memiliki harta, kita panggilnya materialisme. Banyak telah diperkatakan dan ditulis mengenai materialisme, jadi tidak banyak perlu ditambah di sini. Mereka yang percaya di dalam apa yang dipanggil teologi kemakmuran sedang menderita daripada tipu daya kekayaan. Memiliki kekayaan atau pendapatan yang besar bukanlah tanda sokongan syurga, dan ketiadaan kekayaan bukan bukti tidak disenangi syurga. Apabila Yesus memberitahu seorang pengikut setia bahwa dia boleh memperoleh kehidupan abadi hanya jika dia memberikan semua hartanya kepada orang miskin, dia bukannya mengenal kejahatan dalam memiliki kekayaan, tetapi sikap pengikut itu terhadap mereka. Seperti kita tahu, Yesus memuji Samaria baik yang menggunakan kata ciptaan, menggunakan uangnya yang sama itu untuk melayan orang yang Yudas menggunakan untuk mengkhianatinya. Akar segala kejahatan bukan uang, tetapi sikap mencintai uang. Kita Mormon menceritakan masa apabila gereja Tuhan mula gagal dalam kemajuannya, karena umat gereja mula menaruh hati mereka pada kekayaan dan pada apa yang sia-sia daripada dunia. Sesiapa yang mempunyai banyak benda-benda duniawi berisiko untuk menerima sedatif kerohanian oleh kekayaan dan perkara-perkara lain duniawi. Itu adalah pengenalan yang sesuai untuk ajaran Juru Selamat yang seterusnya. Duri yang paling halus untuk mencekik keluar kesan Injil dalam kehidupan kita adalah kuasa-kuasa dunia yang Yesus panggil kekhawatiran, kekayaan, dan kemewahan hidup. Ini ada terlalu banyak untuk dibacakan. Beberapa contoh saja makan cukup. Pada satu saat ketika Yesus menegur Rasul ketuanya, dia berkata kepada Petrus, engkau penghalang jalanku, fikiranmu itu fikiran manusia, bukan fikiran Tuhan. Menikmati perkara-perkara manusia bermaksud meletakkan hal-hal duniawi ini di dunia ini di hadapan hal-hal Tuhan dalam tindakan kita, keutamaan kita, dan pemikiran kita. Kita menyerah kepada kesenangan kehidupan ini apabila kita tagih yang menjejaskan kurnia hak pilihan yang berharga, apabila kita diperdayakan oleh gangguan remeh yang menarik kita jauh daripada perkara-perkara penting secara abadi, dan apabila kita mempunyai mentaliti hak milik yang menjejaskan pertumbuhan pribadi yang diperlukan untuk melayakkan kita untuk takdir abadi kita. Kita diatasi dengan hal-hal kehidupan ini apabila kita dilumpuhkan oleh ketakutan masa depan yang menghalang kita dari melangkah ke hadapan dalam iman, percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. 25 tahun yang lalu, guru BYU terhormat saya, Hugh W. Nibley, bercakap mengenai betapa bahayanya untuk menyerah kepada hal-hal dunia. Beliau ditanya dalam satu temu bual sama ada keadaan duniawi dan tanggungjawab kita untuk menyebarkan Injil membuat ia wajar untuk mencari beberapa cara untuk menyesuaikan kepada dunia apa yang kita lakukan dalam gereja. Jawabannya, itu adalah seluruh kisah gereja, bukannya? Kamu perlu sanggup untuk menyinggung. Kamu perlu sanggup mengambil risiko. Itulah di mana iman diperlukan. Komitmen kita sepatutnya satu ujian. Ia sepatutnya susah. Ia sepatutnya tidak praktikal dalam segi dunia ini. Keutamaan Injil ini ditegaskan pada kampus BYU beberapa bulan yang lalu oleh seorang pemimpin Katolik yang dihormati, Charles J. Chaput, yang adalah Archbishop di Philadelphia, bercakap tentang kebimbangan yang dikongsi oleh komuniti LDS dan Katolik seperti kebimbangan tentang perkawinan dan keluarga, sifat seksualiti kita, kesucian hidup manusia, dan kesegeraan kebebasan beragama. Tentang itu, dia berkata, saya ingin menegaskan sekali lagi kepentingan untuk hidup seperti kita dakwa, kita percaya. Itu perlu menjadi keutamaan, bukan saja dalam kehidupan pribadi atau keluarga kita, tetapi di gereja kita, pilihan politik kita, urusan perniagaan kita, cara kita memperlakukan orang miskin, dalam arti kata lain, dalam segala yang kita lakukan. Ini adalah sebabnya penting, dia menerus. Belajar dari pengalaman Katolik. Kita yang beragama Katolik percaya bahwa misi kita adalah untuk menjadi ragi dalam masyarakat. Tetapi ada satu garis halus antara yang ragi dalam masyarakat dan yang dicerna oleh masyarakat. Amaran Juru Selamat untuk tidak membenarkan hal-hal dunia lebih penting daripada perkabaran Tuhan dalam kehidupan kita memang mencabar kita untuk memastikan keutamaan kita tetap, hati kita tetap, kepada perintah-perintah Tuhan dan kepimpinan gerejanya. Contoh-contoh Juru Selamat boleh menyebabkan kita berpikir perumpamaan ini sebagai perumpamaan tentang tanah. Kesesuaian tanah bergantung kepada hati setiap daripada kita yang terdedah kepada benih Injil. Dalam kerentanan kepada ajaran rohani, ada hati yang keras dan tidak bersedia. Ada juga hati yang berbatu dan tidak boleh digunakan, sebab tidak digunakan. Dan ada hati yang ditetapkan kepada perkara duniawi. Perumpamaan penabur berakhir dengan penerangan Juru Selamat tentang benih yang jatuh di tanah subur lalu berbuah dalam berbagai langkah. Bagaimanakah kita boleh menyediakan diri untuk menjadi tanah yang baik itu dan mempunyai hasil tuayan yang baik? Yesus menjelaskan bahwa benih yang jatuh di tanah subur bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu serta menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertekun sehingga menghasilkan buah. Kita mempunyai benih perkabaran Injil. Ia terpulang kepada kita untuk menetapkan keutamaan dan melakukan perkara-perkara itu yang akan membuat tanah kita baik dan tuayan banyak. Kita masih berusaha untuk berakar teguh dan menukar hati kepada Injil Yesus Kristus. Kita mencapai penukaran hati ini dengan doa, bacaan kitab, pelayanan, dan dengan kerap mengambil bahagian di dalam sakramen untuk sentiasa mempunyai rohnya bersama kita. Kita juga perlu mencari perubahan yang hebat ini dalam hati, yang menggantikan keinginan jahat dan perkara yang mementingkan diri dengan kasih Tuhan dan keinginan untuk melayannya dan anak-anaknya. Saya bersaksi tentang kebenaran semua ini. Dan saya bersaksi tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang ajarannya menunjukkan jalan dan korban tebusan yang menjadikan semua mungkin. Dalam nama Yesus Kristus, amin.